opravdové zločiny.
Dobrý večer.
Jo, už jako začínáme, jo? Já jsem se ještě neotevřela ten.
Však na to máš času dosti, děvče.
Já jsem vám jenom chtěla říct, abyste pod dnešním videem hlasovali, jestli se vám líbí můj svetr.
Já musím říct, že mě se líbí moc, miluju volány a celkovou tuhle tu kombinaci. A vždycky mě přijde, že když se v tomhle ukážeme před chlapama, tak reakce každého chlapa je, co to máš na sobě?
Mně bylo řečeno, že vypadám jako služka, takže jsem dostala ináčení.
Pro mě tady teď ale rozdovádíš někoho.
Já tady utřu takhle práh, kdyby se třeba někde uklidit. Bechyně je připravená.
A ty máš?
Ona je ještě
má vytuněný. Takže prach i ve výšinách můžeš vytírat.
To tady si máváš toho.
Před tebou se žádný prach neschová, holka.
Se žádný prach, to, a to je skoro jako, no není, to je tlustý. Štětička na žaluzie. Ježiš.
Počkej, ale to je přece součást toho.
Takže já vám můžu ometat i teď vy, co tady jen posloucháte, bohužel.
I poličky vám otře. No ne, tady můžeš, víš, když budeš
tady. No, pozor, a taky když pak bude nouza, nebude signál, tak na to budu přijímat signály z vesmíru. No, tak já to odložím, uklidníme se. Takže bych chtěla prostě požádat o support, protože to vypadá, že to mám, abych se nekousala stehy.
Hele, my bychom u tohohle z toho videa klidně mohli dát, jakože, protože většinou říkáme dejte like, ale vy to uznáváte k těm videům, tak pojďme jako hlasovat, ať to tam je jako hezky vidět, protože tam to bude krásně jako ukázaný, ta křivka. Komu se to líbí, ať dá líbí se mi, komu se to nelíbí, tak...
Tak nedává nic. Já ten svetr mám tak ráda a já jsem zrovna teď hledala něco ve skříně, zjistila jsem, že mám takovýhle hezký. Prostě svetr.
Jakože... Já ho nikdy neviděla.
No, tak protože já ho měla na sobě podle mě jednou a pak se mi to nechtělo žehlit, že jo? Protože
no, tak to je celkem
žehlila jako volány, že? Já jsem žehlit tady tu. No, takže mám prostě tady hen.
Ty jsi jak z těch, z nějaké viktoriánské doby, víš?
Já jsem z Midsommaru. Viděli jste film Midsommar?
A viděla jsi Vesnici.
No to... Ale Midsommar je lepší a já na konci dnešního dílu tady budu sedět v té kůži toho medvěda. Na konci sedí ta holka po třech hodinách.
To je slunovrat.
Já myslím, to je Midsommar.
To je Midsommar. Mm. Já to znamenám v češtině.
No a Vesnici známe taky samozřejmě. Ale tam nesedí v
té. To já jsem měla, že ten žlutý plášť, nebo co mi tam nosili. No.
No, bohužel. Midsommar, tady Bechy Midsommar. Takže na cvání máme, ale prosím vás, máme
já
pro
si
vás...
vybavuju scénu ze Scary Movie, když právě parodovali tu Vesnici a je tam ta scéna, jak jsou v tom kostele. Úplně si to vybavuju.
Skvělý. No, já jsem ještě chtěla říct, že mám pro vás super tip, super čupr tip, ale už se to asi objevili, asi jsem teď jako já přicházím z objevení Ameriky, ale záhada letu.
O tom každý mluví.
Počkej, já jsem měla tady jenom první díl a mám spoustu otázek. A já bych si strašně jako přála, aby vlastně ten Netflix s těma dokumentama už kolikrát přispěl k tomu, že se nějaké vyšetřování jako pohnulo a jestli někdo něco tají nebo ne, prostě aby se to posunulo a třeba to jako rozklíčujou. Já ještě nejsem jako moc jako v tom ději posunutá, ale je to strašně dobrý.
Máme se na to podívat teda.
Jo, puste si to, je to fakt dobrý.
Co máme dneska?
Dneska pro vás mám příběh Daniela Camarga Barbosy. Není to, prosím vás, Barbosa z Pirátů z Karibiku, trošku to zavání, ale nikoliv. Ale je to, prosím vás, sadista z El Carjita, anebo Monstrum z Monst Grove. A je to jeden z největších sériových vrahů Kolumbii. A ještě tady nebyl. Takže, nicméně. Náš Barbosa je jasným důkazem toho, co jsme tady řešili už jako milionkrát, že to vaše dětství vás jako hodně ovlivní. A když nevyrůstáte v dobrém prostředí, tak vás to poznamená pro ten další život. Když byla Danielovi pouhý rok, tak mu zemřela maminka, Teresa. A jeho otec moc dlouho sám jako nezůstal a rozhodl se oženit. Oženil se po třetí, protože ta Teresa byla jeho druhá manželka. A z toho prvního manželství měl dceru. Takže ten Barbosa měl nevlastní sestru. Nová partnerka toho tatínka se jmenovala Dioselina Fernandez a byla velmi mladá. Byla jako v teenagerovském věku, když se ho brala. A ona si strašně přála mít dceru. Bohužel během toho manželství zjistila, že není schopná mít děti. Mm-hmm. A tak extrémně se fixovala na tu dceru nevlastní z toho prvního manželství svého manžela. A bohužel tu frustraci z toho, že tu dceru jako nemůže mít, si vybíjela na tom Danielovi. Takže ona ho furt jako ponižovala a třeba mu schovala oblečení a donutila ho jít do školy v holčičích šatech. Dokážete si představit, co na základní škole s váma udělá, když vás donutí jít někdo v dívčích šatech, a není to jako součástí pranku. Takže on si užil strašnou šikanu ze strany těch spolužáků. V tu chvíli samozřejmě vznikne trauma, který on se jako nese celý ten život a nese si ho teda dost zodpovědně. A byla to hrozná škoda, protože jemu naměřili v té době IQ 116 a byl velmi dobrý student, jakože velmi dobrý student. A on v té době se jako snažil, takže opravdu se dostal i jako na dobrou školu. V té době ta rodina byla docela hezky jako zajištěná. Ten tatínek byl v té době obchodník, no ale pak přišla nějaká jako velká hospodářská krize a jemu se přestalo dařit a bylo potřeba trošku víc zajistit tu rodinu, takže on z té školy musel odejít a stal se podomním prodejcem. Co se týká lásky, tak v té se mu taky úplně nedařilo. On v roce 1957 potkal mladou ženu, Alciera Castillo, a k ní právě přišel jako podomní obchodník. Začali spolu žít, nikdy se teda nevzali a pronajali si dům. Jenomže, když jste podomní obchodník, tak ne vždycky se vám jako daří a ne vždycky vyděláváte tolik, kolik potřebujete. Je to dost taková jako nejistá práce. A ty náklady na ten dům byly velice vysoký. Takže on se rozhodl, že si jako přivydělá nelegálně a rozhodl se vylopit obchod, který patřil jednomu z jeho klientů, takže jakoby věděl nějaký informace o tom a tak. A oni ho nedlouho potom zatkli, takže byl poprvé zatčen už v roce 1958, jenom rok potom, co se dal dohromady s Alcierou. Skončil ve vězení a na pár měsíců a když se pak vrátil domů, tak dál pokračoval normálně jako prodejce, žil s tou Alcierou, měli dvě děti. A pak potkal dívku, která se jmenovala Esperanza. On se do ní strašně zamiloval. A to partnerství s tou Alcierou evidentně nebylo úplně jako o lásce, nějak si jako nerozuměli a drhlo to. I proto si ji asi nikdy nevzal. A rozhodl se, že si vezme tu Esperanzu. Mm-hmm. Takže si zasnoubili. No jo, jenomže on zjistil, že Esperanza není pana. A on měl v té hlavě jako nastavený, že nevěsta by měla jako do té svatby jako vstoupit jako pana, takže to tak jako nalomilo to jeho důvěru v ten vztah a navíc potom ještě je nachytal in flagranti s jiným chlapem.
No tak to je už ale něco.
Což by jako mělo být takový, jako že se rozejdete, ale on jej opravdu jako hodně miloval, takže se rozhodl, že spolu zůstanou. A aby ona ho jako přesvědčila, že to s ním myslí vážně, že už to jako nikdy neudělá, tak on si našel nějaký způsob, jak ji jako omluvit. A ten způsob fungoval na principu, že Esperanza mu vodila domů nezletilý holky, kterým dávala do pití prášky na spaní, on je pak znásilňoval. Tohle se stalo pětkrát. A všechny ty dívky byly nezletilý, protože měly jako jistotu, že budou pany. Jemu šlo prostě o to panenství jako takový. No a oni vždycky je nechali pak jako dospat a ty holky jako pustili. Ale ta pátá, ta se rozhodla, evidentně prostě si to třeba pamatovala nebo prostě měla nějaký podezření a šla na policii. Takže Barbosa i Esperanza byli zatčeni, ji teda propustili a on byl odsouzený v roce 64 k 3letému vězení. A nakonec mu teda ještě trest navýšili a v kolumbijském vězení si odpykal 8 let. Mm-hmm. Po tom propuštění byl na pár týdnů deportován, protože ty úřady mu nějak špatně jako zařídili doklady, takže on v tu chvíli tam byl jakoby nelegálně. Pak se vrátil do té Kolumbie a zařídil si falešný doklady. A začal pod tím falešným jménem se živit jako prodavač televizorů. Jenomže mohl by se jako poučit z toho, že vlastně skončil v tom vězení a že to teda není dobrý a že tam jako seděl 8 let a mohl by si dát jako klid, ale to vůbec se jako nestalo, takže krátce po tom, co se vrátil, tak unesl teprve 9letou studentku základní školy. Ale poučil se v tom, že aby nebyl svědek, tak musí tu oběť zabít.
Ježiškrist.
Takže tu dívku zabil a zbavil se těla. U toho těla ale nechal nějaký ty televize, který on jako převážel v tu dobu. Evidentně prostě to tam vysypal jako náklad a pak se proto chtěl vrátit. a u toho těla ho zatkla policie. Takže v květnu 74 byl zatčený, byl teda obviněný ze znásilnění a vraždy, z toho byl usvědčený a byl odsouzený na 30 let ve vězení. Mm-hmm. Pak mu ten trest byl snížený na 25 let a v roce 1977 po všech těch soudech byl nakonec přesunutý do věznice na ostrově Gorgona. A té věznici se v té době přezdívalo kolumbijský Alcatraz, že z ní nikdy nikdo neutek. No a jemu se to povedlo. Já jsem našla několik zdrojů, jak se mu to povedlo. Některý tvrdí, že jako přelezl zeď, některý jako informují o tom, že oni měli nějaké vycházky, protože to byl ostrov nějakých 35 kilometrů od další pevniny, takže jako nebylo, jak by jako utekli 35 kilometrů, nikdo neodplave. Takže já bych se přikláněla k té variantě, že měli prostě vycházky po tom ostrově, nebo tam třeba pracovali, víš, jako s něčím nebo tak. No ale co čert nechtěl, on narazil na pobřeží na nějakou jakože primitivní loď. Někteří tvrdí, že si ji sám jako sestavoval v rámci těch vycházek, tak či tak měl prostě loď. A na té lodi odplul. Když zjistili, že teda zmizel, tak hodně mi to připomíná vyšetřování útěku z Alcatrazu, protože neměli žádný stopy, tak to uzavřeli s tím, že se utopil.
Aha.
A že ho sežrali žraloci.
Aha.
Hotovo, vyřízeno. Tak se ale nestalo. On doplul do města Quito v Ekvádoru, tam sednul na autobus a odjel do, já to nevím, jak nevím španělsky pořádně, Guayaquilu. Uh-huh. A byl úplně prvním vězněm v historii té věznice, kterýmu se povedlo utíct. A ukázalo se, že on celou tu dobu toho pobytu v tom vězení studoval mořský proudy. Byl připravený jako ti 300 Alcatrazu. Ano. Víš, jakože věděl, kdy je příliv, kdy je odliv, kam má tu loď dát, aby měl ten správný směr, aby prostě doplul na tu pevninu. No a už v roce 84, v tom prosinci, kdy jakoby on utekl v listopadu a v prosinci 18. konkrétně zaútočil na první oběť. Chápeš to? On teda utečil z toho vězení a místo toho, aby se skryl a žil někde prostě, nevím, jako pošťák.
Tak bude ještě dělat tohle.
A žil, jakože to je zase nový začátek, ale frajer prostě ne. Frajer byl jako úchyl a 18. prosince 84 unesl opět 9letou holčičku ve městě Quevedo v Ekvádoru. A hned den na to, takže 19. unesl další, tentokrát 10letou. A ty dvě unesené dívky byly ale jenom start. Od roku 84 do roku 86 znásilnil a zabil 54 dívek. A teď ten bizár. Ta policie, než si jako uvědomila, že by to mohl být on, protože oni pořád jako tvrdili, že nepřežil ten útěk z toho vězení. Hlavně oni nemohli vidět, kam dopluje a tak dál. Takže oni prostě se snažili přesvědčit tu veřejnost, že v té době tam jako hodně jeli gengy a že to je nějaký vyřizování účtů, že toho je prostě tak na druhou stranu. Jakože kdyby těch holčiček jako bylo pár, tak tě napadne, že to dělá jednotlivec, jo. Ale jako v takhle velkém počtu, jako za dva roky, tak si řekneš, že je to nějaké vyřizování účtů. No a taky se samozřejmě šířily fámy, takže někteří začali jako řešit, že ty děti unášejí otrokáři, někteří, že třeba tam řádí nějaký satanisti a že
je obětují. A to je fakt hrozně, to máš jako každý měsíc minimálně dvě děti.
No. A pak se teda začalo řešit, jestli vlastně není někdo, kdo se snaží bejt jako sériový vrah, kterýmu se přezdívalo Besties Ant. A tam už to pak začínalo směřovat k tomu, že by to mohl dělat jednotlivec a zatím, když ta policie se tam takhle plácala, tak ten Barbosa měl docela volný pole působnosti. On teda žil z toho, co prodal. On prodával věci a oblečení těch obětí, které u nich jako našel. Takže žil velice skromně a žil údajně celý ty dva roky teda na ulici. A co se týká těch holčiček, tak on v tom měl systém. Jo. On přišel prostě do nějakého jako města a říká, že prostě nese peníze faráři, ukázal těm holčičkám ty peníze a chtěl jako vidět, kde je v tom městě kostel. To samozřejmě věděl. No a ta holka mu to nějak jako chtěla ukázat a on říká, takže když půjde s ním a doprovodí ho, takže prostě jí dá část těch peněz. Že on s těma holkama, když je vlastně jakoby unášel, tak chodil po těch ulicích a nikomu to nepřišlo divný, protože ona s ním šla dobrovolně, povídali si a že jako vypadali v podstatě jako dědeček s vnučkou. Mm-hmm. Takže nikomu nepřišlo podezřelý, že jde prostě chlapík jako s holčičkou po ulici. A on měl postup takovej, že on vždycky jako řekl, hele, tak tady jako les půjdeme s kratkou. A chtěli jako dostat do toho lesíka. No a když ta holka odmítla, jako že jí to přišlo divný, tak ji normálně nechali jít. Ale ve chvíli, kdy teda vlezla do toho lesa, tak už samozřejmě z toho lesa se jako nedostala. On ji znásilnil a buď tu holčičku uškrtil, nebo ji ubodal, když se jakoby moc bránila. A on si nedělal ani moc jako starosti s tím zbavováním se těla. Ono tam prostě vždycky nechal někde ležet, takže některý ty těla se našly, některý jako ne, některý on jako rozsekal. Ale prostě nebylo to o tom, že by nějak sofistikovaně je pálil, nebo je házal do řeky, nebo prostě je zakopával. Jako takhle měl by docela svalená rukou. Jako kdyby zakopával 54 těl, tak by byl docela nařachanej.
To.
No a zatčenej byl nakonec krátce po dalším činu 25. února 86. Na ulici hlídkovali klasicky policajti a zastavili ho, protože jim připadal podezřelej a nesl jako velkou tašku plnou věcí. A oni ho zastavili a říkají mu, aby jim jako ukázal obsah té tašky. No a na první dobrou tam bylo oblečení od krve, což je jako dost zaujalo. Pak tam byla knížka Zločin a trest od Dostojevského a když jako prohrabávali to oblečení zakrvácený, tak našli teda ještě uříznutý klitoris.
Ježiši Krist.
No a v tu chvíli teda Barbosu zatkli a odvezli ho na policii k výslechu. A tam on se pokusil jim namluvit, že je Manuel Bulgarin Solis a že teda u sebe nemá žádný doklady a že teda prostě se jmenuje jako takhle. A jim to přišlo jako zvláštní, dali si jako dohromady, že teda něco jako proved. On se jim pak jako přiznal, že teda ublížil tý holčice, tu pak jako našli tý poslední. A říkají si, hele, to je jako zvláštní, třeba toho má na svědomí víc. A vzpomněli si, že jim nějaký Barbosa kdysi znásilňoval nějaký holky a že mají vlastně svědkyni, která ho tenkrát nahlásila. Takže tu holku...
První vlastně, jaký nosila, jaký vodila ta přítelkyně jeho.
No, tak ona byla vlastně poslední, ona byla pátá.
Jasně, ta pět...
A jmenovala se Maria a tu teda převezli na tu policii a ona ho opravdu jako usvědčila, že to je teda on. Ten už v tu chvíli se teda rozhodl, že jako no, tak jsem to teda jako udělal a že teda těch holek bylo 72.
Ne.
Dovedl teda policii na ty místa, kde nechal ty těla, takže oni třeba zaplať pámu za to aspoň mohli uzavřít spoustu jako případů pohřešování nějakých jako dětí. V roce 1989 byl ze svých činů usvědčen a bacha byl odsouzený na 16 let, protože v té době 16 let byl maximální trest za vraždu v Ekvádoru. A teď to přijde. Ding dong. Ironii osudu skončil ve věznici Garcia Moreno v Kvitu, kde byl uvězněný právě chlapík, který mu se říkal Besties Ant, Pedro Alonso López.
To jsme tady dělali.
A ten měl mít na svědomí až 300 zabitých dívek v Ekvádoru, Peru a Kolumbii. Oni teda dost přehánějí, víme to všichni.
Jasně.
300 holek je dost. Třeba jo, třeba ne. No, ale ten nebyl tak zásadní. Jenom tam spolu skončili, tak ono, když jiná věznice není, tak se tam prostě sejdou. Ale náš milý Barbosa měl ještě dalšího spoluvězně. Tehdy 29-letýho Giovanniho Arcesia Noguera Jaramillo, tak se jmenoval. Ten byl příbuzný jedný z jeho obětí.
Počkej, takže vzal spravedlnost do svých rukou.
A rozhodl se pomstít. A Barbos ubodal a strážním pak přinesl ukázat jeho ucho, který mu uříznul, aby jim mohl dokázat svoji pomstu. Nikdo z příbuzných se o jeho tělo nepřihlásil, takže byl pohřben v masovém hrobě El Batán v Kiltu a zemřel v 64 letech.
Víš, co je hrozný? Že i kdy, víš, co je prostě strašný? Těch 16 let jako maximum, že tam měli. Jako to přece...
A to takže, už tam se dělal ten předchozí, takže no, to už bude venku.
Víš, že jako tě nic jako nezastaví, když to tak jako řekneš. Jako tak 16 let, tak je to 16 let, jako není to nic. Vezmeš život sakra tady 58 lidem a dostaneš to 16 let. To je hrozný. To se mě líbí, že vzal tu spravedlnost.
Ale ta karma je jako je úplně jej.
A to nevím, myslíš, že tam bude strejda, nebo kdo to byl? Děda? Strejda? To
no hele, takhle, oni píšou, ale tam, to je hrozně jako zvláštní a našla jsem to ve třech jako zdrojích. Našla jsem dokonce i nějaký článek jakože ve španělštině a tam ale píšou, že ten, co ho zabil, že řekl, že to byla jeho teta, kterou měl jako zabít, což jako... Takhle, reálně se to mohlo stát tak, že to byla jedna z jeho prvních obětí. A byla to sestra jeho maminky.
Ano,
a mohla ho mít třeba velmi mladá a mezi tím prostě uplynulo...
Odrostl.
Nevím kolik let, jako reálně se to jako mohlo stát, nebo on mohl být jakoby narozený dřív, než třeba sestra jeho maminky, stává no. se.
A nebo se mohl narodit až po té smrti té holčičky, já nevím, jaký tam byl časový rozptyl mezi tím.
No a nebo to bylo tak, že on se jako narodil dřív než ta holčička.
Ale je to jako, je to reálný, když tenkrát byli no, takový ano, ti dva cirkusáci, stříc a synové, a jim bylo 10.
Bylo by to tak, že on by se narodil svojí mamince. Mamince říkejme třeba Jana. Mm-hmm. A Janin tatínek se třeba znovu oženil a narodila se mu dcera, když mm-hmm. Janě bylo třeba 20 mm-hmm. a už měla jo. tohodle. Takže ta holčička byla jeho teta, ale bylo jí třeba 9, když je zabili.
No myslím, to máš stejně, kdybych já měla dítě v 16, tak Edíkovi byl jeden rok a on by byl strýc. V jednom jo. roce. Hm? Tak to je přesně ono. Že jako je to možný.
Je to možný. Tak to možný. Tady pro přítele, je to možný. Ufky.
No tak takže. Pěkné teda. Šílené. Či to bylo v baječná etapa podpsa prekérní, ale krásné. Mm. Ne, šílený, úplně hrozný. Já jsem myslela, že tady ty magory už máme za sebou. Co?
No a ne? A vždycky nějaký veleze ještě.
Bože můj.
Takže já jdu utřít prach, děcka, a střídáme se.
Jo. Tak jsme zpět.
Zpět.
A s mým příběhem dneska zavítáme do Velké Británie a začneme mluvit o dívce jménem Amanda Jane Dowler. Musím říct, že se jí říkalo Millie. Všude ji uvádí jako Millie, takže i my budeme říkat Millie. Millie se narodila teda ve Velké Británii v 88. a nebyla jedináček, měla ještě ségru, Gemu, a byla to krásná a spokojená rodina. Byly teda 4, její rodiče se milovali, všichni 4 drželi pospolu, navíc mezi holkama nebyl velký věkový rozdíl a tak k sobě měli extrémně blízko a byli v podstatě celý život nejlepší kámošky. A dokonce o několik let později, protože vznikl takový televizní dokument, tak tam promluvila právě ta Gemma, sestra té Millie, a popisovala tam ten jejich vztah, že byli naučený, že se každý večer sešli v pokojíčku, který měli společnej, a řešili tam kluky, pomluvali spolužačky, drbali, a strašně ráda prý na ten čas vzpomíná, že to bylo hrozně hezký období. Pokud jde o tu samotnou Millie, tak to byla běžná holka, měla spoustu přátel, byla bezproblémová, ve škole se jí dařilo, do toho byla ještě krásná a byla i talentovaná. Já mám vždycky někoho talentovaného.
Já přemýšlím nad tím, jako proč se nevyprávíš o lidech, kteří třeba byli netalentovaný.
Všimla jsi se jako samý krásný
úspěšný. A talentovaný lidi a úspěšný a určitě rozsvítila celou místnost.
Tak samozřejmě. Ne, počkej, ty si budeš dělat, ty si budeš myslet, že si dělám prču. Ale já jsem se koukala na úryvky a na ten televizní dokument, kde mluví. Oni tam doslova řekli větu, že měla jiskru v oku a že to byl ten typ člověka, se kterým chce být každý, a pokud jste s ní mluvila hodinu, tak už jste ji chtěla mít ve svém životě navždy. A doslova řekla větu, když vstoupila do místnosti, tak rozsářila celou místnost. No.
Prosím vás, hlavně to o nás nikdy nikdo neříkejte.
Nikdo.
Nikdo, o sobě to, hlavně to neříkejte, o sobě to není dobrý znamení.
Takže to byla taková. A byla teda hlavně hudebně nadaná. Hrála na několik hudebních nástrojů, ale nejvíc jí šel saxofon. Což, jak víme, saxofon je velice těžký hudební nástroj, takže to klobouček. Všechno bylo zalitý sluncem, Millie teda měla krásný život, ale bohužel se všechno změnilo 21. března roku 2002. Jenom pro upřesnění, v tu dobu té Millie bylo 13 let. Ten den začal jako každý jiný, vstali všichni 4 a holky odešly do školy. Co se týče Millie, tak ta se měla vrátit domů odpoledne, někdy po 3. hodině, spíš až ke 4. hodině, ale bohužel tomu tak nebylo. Ty její rodiče si nedělali hned starost, protože si mysleli, že se zapovídala s kamarádama, a navíc po 4. hodině volala taťkovi z cizího čísla, že je s kamarádkou, že dojde později, ale že chce o sobě rád vědět, že je v pořádku. No a tak počítali teda s tím, že pak přijde později třeba se svojí ségrou, která měla školu díl, a ta její ségra měla přijít někdy po 5. hodině. No a Gemma přišla, ale přišla se slovy, kde je Millie. Což ty rodiče úplně vyděsilo. A ta Gemma přímo jako popsala, že když jí táta řekl, že prostě neví, kde je, tak že měla takový instinkt a že si uvědomila, že ji třeba už nikdy neuvidí. Že hrozně cítila, že je něco špatně. I tak ale teda čekali a doufali, že domů přijde, nechtěli úplně panikařit. Bohužel ani po 7. hodině večer doma nebyla. to už začalo být samozřejmě extrémně podezřelý a tak rodiče v tomhle případě na nic nečekali a okamžitě kontaktovali policii. V tomhle případě teda policie byla aktivní, vyšli jim vstříc. Okamžitě se do toho pustili, nečekali na nějaké splnění nějakého počtu hodin. Rovnou se do toho pustili a jako první šli do té školy, kam chodila. Vyslechli všechny spolužáky a kamarády a musím teda říct, že v tomhle případě to hrozně pomohlo, ty výpovědi těch kamarádů. Protože díky tomu se sestavila taková malá časová osa, kde se ta Milí pohybovala. Jako první podala informaci kamarádka Denny. Její výpověď souhlasila pak i se záznamy z kamer, protože první záznamy z těch kamer jsou ve škole, pár minut po 15. hodině odpoledne, kdy Milí odchází ze schodu a odchází pryč ze školy. A potom jsou další záznamy, jak vstupuje terminálama do metra a tam už jde s tou kamarádkou Denny. Celou dobu si povídali, společně nastoupili do stejného vlaku a ta Denny popsala té policii popsala situaci, že oni byli hrozně velký kamarádky, pak ale si každá našla jinou partu, takže se přestali bavit, ale ne, že si něco udělali, jenom šla každá takovým jiným směrem a oni se právě bavili v té škole, pak se potkali v tom metru a teď si tak povídali a řekli si ty brudě, proč my dvě se vlastně jako nebavíme víc a teď nevím, která z nich, ale jedna z nich navrhla, že si skočí na čaj. A že si na ten čaj skočí do kavárny, která je v metru. Takže společně vystoupili na zastávce, která byla před zastávkou, kde Milí běžně vystupuje, takže to měla pak domů kousek, stejně tak ta Denny. A v té kavárně nastal ten moment, kdy si půjčila ten telefon od cizího kluka, proto volala z toho cizího čísla tomu tátovi takhle, protože neměla kredit. To si pamatujeme dobu kreditu, tak ona neměla kredit. Půjčila si telefon, zavolala taťkovi, taťka byl v klidu, holky tam ještě nějakou dobu poseděly a nakonec vlastně to rozpustili a tu Denny přišla vyzvednout její starší ségra, aby nešla sama. Takže Denny odchází se ségrou a ta Milí jde sama, ale bylo světlo, nebylo čeho se bát, byly normálně zastavené, zabydlené oblasti, nešla žádnýma lesama, takže to bylo v pohodě. Takže tak. Další info o jejím pohybu policii řekla kamarádka a spolužečka její sestry Jemmy, která tu Milí dobře znala, protože byly velký kamarádky s její ségrou a popsala situaci, že čekala na autobus a na protější straně chodníku si všimla, jak jde Milí. Ale přišlo jí to jako hrozně zvláštní, co tady jako dělá, že uviděla, že odcházela z té školy a tak si říká, ty brďo, a tady ona vlastně nechodí, protože normálně jezdila tím metrem a jela by o zastávku dál. A bylo jí to jako zvláštní, co tam dělá, tak se na ní dívala, jenže v ten moment zrovna přijížděl ten autobus. Ona nastoupila do toho autobusu, ta kámoška, a pak si právě sedla k oknu na stranu toho chodníku a koukala se, kde tam Milí je, a ona už tam nikde nebyla. Ale samozřejmě tomu nebudete dávat žádnou váhu, že ji tam někdo unesl nebo něco, protože to byly fakt jako sekundy, to byly třeba 4 vteřiny, než ona nastoupila, hned se podívala, můžete ji přehlídnout, mohla být zrovna za autem, prostě kdekoliv. Každopádně ona byla teda poslední, kdo ji viděl. Ještě se vrátíme k záznamům z těch kamer, protože ty kamery byly i přímo na ulici, kde se vlastně měla za bílého dne ta Milí ztratit. Přímo na té ulici, co popisovala ta kámoška, co čekala na ten autobus. Prosím vás, ten den strašně svítilo sluníčko a bylo naprosto prd, co vidět na těch kamerách. A ta policie nebyla schopná to nějak vyčistit, ten obraz. Tak ty záznamy poslali do Ameriky a FBI se snažila z těch záznamů něco jako vytáhnout a trvalo jim to půl roku. Jak to dopadlo a co tam našli, tak k tomu se ještě dostaneme.
Ano, dobře.
Teď k tomu pátrání. Den po zmizení se to teda rozjelo, to víme, letáky, fotky, informace, bylo to úplně všude, zapojila se i veřejnost a co se týče práce policie, tak ta byla naprosto perfektní, protože další den byly do celé akce zapojeny vrtulníky s termovizí, pátralo po ní stovky policistů, ale i civilistů, kteří se chtěli dobrovolně zapojit, psovodi, ale i přes obrovskou snahu policie, veřejnosti a vlastně i těch médií, tak Milí se pořád nenašla. Uběhlo zhruba týden a její rodiče se rozhodli jít do televizní live show, která se zaměřovala na krimi tématiku, ve které teda mluvili o zmizení té své dcery a vyzývali a prosili veřejnost, že když by měl někdo jakýkoliv informace, tak ať kontaktuje policii. Dokonce skrz tu kameru promlouvali, jako kdyby k té své dceři, ať se vrátí domů, že se jí nic nestane. A vlastně mluvili i potenciálním únosci, že se všechno dá domluvit. šli to prostě, chtěli najít prostě nějakou cestu, jak se k té dceři dostat. No, a teď se dostaneme zpátky k záznamům z kamer. Po 6 měsících se teda ozvali s tím, že na videu něco našli. A je na něm vidět sportovní auto, který bylo teda nakonec rozpoznáno jako Mazda. A u toho auta někdo stál. A s největší pravděpodobností to mohla být ta Milí, protože i ta výška by seděla, ale ta kamera byla hodně daleko, takže fakt člověk musel mžourat. Měli teda i značku, přesný typ auta, ale policie zjistila, že takových aut je samozřejmě v Anglii nespočet, to bylo nereální zjistit. Tak se opět policie obrátila na média a ejhle, někdo se ozval. Byla to paní, která říká, prosím vás, to auto je moje. Já jsem jela se synem k doktorovi a my jsme tam zastavovali. Takže to nemá žádnou spojitost s tou takže vraždou nic. Nebo s tím zmizením. Teď se přesuneme do 18. září 2022. Ten den psi narazili na něco v nedalekém lese. Šlo o lidské ostatky. Bohužel tělo už bylo v pokročilém stádiu rozkladu a nebylo teda na první pohled ani možné rozeznat, jestli to je žena nebo muž. Nikdy se nezjistila i příčina té smrti. Každopádně pomohly samozřejmě jako vždycky zubní záznamy. Bylo teda potvrzeno, že tělo v lese patří 13-leté Milí a zvláštní bylo, že se našlo jenom nahý tělo, nenašlo se žádné oblečení, ani osobní věci, žádný batůžek, prostě nic u sebe neměla. Během vyšetřování to ta rodina měla strašně těžký. Teď si vemte ten obrovský stres a tlak, který na vás je vyvíjený během toho, co vypátráte potom dítěti a furt doufáte, že je teda naživu. Pak přijde policie tady s tou informací, že vaše dítě našli zakopaný v lese. Samozřejmě, jak víme, aspoň to ta rodina může nějak jako uzavřít, díky bohu, aspoň, že se našlo to tělo. Ale tak strašným způsobem je obtěžovali lidi, že lidi jsou prostě takový idioti, co někdy vymyslí. Oni obtěžovali tu rodinu. Konkrétně třeba jedna z nich, Lia Newman. Ta ženská, nevím z jakého důvodu, ale neustále volala do domu rodičů s tím, že je Milí. A že se jako schovává. A volala i kámošům. A teď vemte si té holce 13 a teď nějaká praštěná ženská bude volat 13-leté holčičce. Já jsem tvoje kamarádka Milí. A teď ty, proč jsi dítě mrtvá? Jako to je na zbláznění. A nakonec...
No, u ní asi došlo ke zbláznění už, ne?
No, předtím, no to jak, ona, že... jo. No a hlavně si šla za to sednout na jeden rok.
Fair.
A nebyla jediná, kdo si dělala srandu. Další z nich byl třeba Paul Hughes, který teda za obtěžování nakonec dostal 5 let za mřížemi. On neustále bombardoval rodinu dopisama, že on je vrah jejich dcery. Vypisoval se v tom, jak si to užil, jak byla dobrá, jak to bylo skvělý. Jenže to psal z vězení, kde si odpikával trest za zneužití 12-leté dívky. A ten Paul nemohl být vrahem, protože v tu dobu byl ve výkonu trestu, když se ona ztratila. Teď se posuneme opět v čase, rok 2004, protože tady se případ začal pomaličku posouvat. A šlo o to, že policisté z Londýna kontaktovali policii, která vyšetřovala případ vraždy Milí, s tím, že možná našli spojitost s vraždami v Londýně. Protože v tu samou dobu v Londýně vyšetřovali sérii vražd mladých dívek. Šlo o 2 vraždy a 13 napadení. Jedné ze zavražděných bylo 22 let, jmenovala se Emily de la Grie, to byla francouzská, byla podle mě z Francie a v Anglii byla jenom kvůli studiu. A ta teda přišla o život 19. srpna 2004. Ona původně úplně nejdřív zmizela po cestě domů, takže má to úplně stejný postup, jak ta Milí. Prostě zmizela. No a pak se samozřejmě našlo její tělo, našlo se v parku, útočník ji uhodil do hlavy tupým předmětem a to tělo tam nechal bezostyšně ležet v tom parku. Policie měla několik potenciálních útočníků a to hlavně teda díky svědkům a pomalu si začali všechno spojovat a hodně podobný případ už řešili v minulosti. Bylo to v roce 2003, takže rok před tou vraždou tady té francouzsky, šlo tenkrát o vraždu 19-leté Marshy McDonald, která byla zavražděna 4. února. A tady je toho zase strašně podobný. Ona byla na nějaké party s kamarádama, byli někde popíjet, pak se rozloučili, každý se vydal svým směrem, jenže ona už domů nikde nedorazila. Důležitá informace je ta, že všechny tady ty holky byly před tou vraždou respektive i ty, co byly jenom napadený, byly někde s kámošama nebo někde byli a jeli pak autobusem. To je důležitá informace. Jeli vždycky autobusem. No. Takže ta domů nikdy nedorazila, po cestě někdo přepadl, praštil do hlavy a nechali tam ležet. Dokonce ji dokonce převezli i do nemocnice, ale bohužel to nezvládla a zemřela v nemocnici. A pak byla ještě jedna oběť, která teda naštěstí ten útok přežila. Nechápu jak. Nerozumím tomu. Ta ženská jak kočka, ta má 9 životů, jmenuje se Kate a opět vystoupila z autobusu a teď si všimla, že tam stojí auto. A teď na té ulici nikdo nebyl a ona si všimla, že tam stojí auto, bílý auto a má vyplý světla, ale je nastartovaný. A přišlo jí to takový jako divný, dala na tu svoji intuici, což se někdy opravdu vyplatí. A teď přišla na protější stranu a šla tak jako mimo to auto, no a v ten moment to auto rozžlo ty světla a rozjelo se za ní. A to auto ju nabralo, narazilo do ní. A ona doslovně popsala, jako to auto přejelo. A i doktoři říkali, že je úplně jako nesmyslný, že ta holka to přežila. Ona si sama zavolala i záchranku. A z toho telefonu, to, jak volá tu 911, nebo 911, bude tam něco jiného, volám tu záchranku, tak je to celý, ten záznam je, ten prostě existuje a ona tam říká, jaký prostě všechno bolí a ať někdo přijede a teď se jí ptají na té druhé straně a co vás bolí a ona říká úplně všechno, já mám zlámaný všechno, úplně hrozný a přežila, což je důležitý a podala přesné informace o autě. A policie si projela kamerový záznamy z autobusu, protože v Británii ti byli snad jedni z prvních, kde měli kamerový systémy úplně všude. A v autobusu je ta kamerka a oni si normálně všimli, že to auto, bílej pick-up, je normálně vidět, jak ta kamera zabírá ten autobus, takhle celý, tak za těma oknama je vidět ten bílej pick-up, který pronásleduje vlastně ten autobus úplně celou dobu od té doby, kdy ta holčina tam nastoupila. Mm-hmm. A
to je zastávkový stalker.
To je mazec, že?
No.
A největší psycho je teda to, že jim to nedalo a projeli znovu ty kamerový záznamy těch ostatních autobusů, kde umřeli pak následně ty holky. Protože vás to auto je tam vidět jako všude za těma
to oknama. Je hustý, ale.
Jako to je brutálně, já jsem si to měla úplně husí kůži.
No to jo.
No a měli podezřelého.
Ano.
Podezřelý byl Levi Belfield. Potvrdilo se, teď se vrátíme, tohle je ten londýnský případ, ale my se teďka ještě vrátíme k té Millie, jo. Ten Levi měli spoustu důkazů a mohli ho už dokázat spojit s těma vraždama. Ale je tady vražda ještě Millie, té 13-leté holčičky. Potvrdilo se, že v době zmizení žil kousek od místa, kde byla viděna naposledy, jak ji viděla ta kamarádka. A potom se přestěhoval do Londýna. Pokud jde o Levi, nevím, jak to sklonit, tak kdo to byl? Prosím vás, 35-letý chlap, který se narodil v Londýně. Rodinný život mu nic neříkal, protože byl sice otcem 4 dětí, ale měl 3 různé ženy k tomu. O děti se moc nestaral, byly mu v podstatě jedno. Byl to neskutečný agresor, což potvrdili jak jeho bývalé partnerky, tak i kamarádi, dokonce i ty děti. On byl ten typ toho člověka, který, to už není vznětlivost, to je agresor první třídy. On dokázal takhle ve vteřině přepnout a zmlátit člověka do krve. A spíš se teda zaměřoval na ženy. Ty jeho bývalé partnerky popisovaly, jak je byl, že ten vztah byl fakt několikrát na hraně a že ženy nebere jako lidský bytosti, se kterou je sobě rovný, ale brali jako věci. Mm-hmm. Nebo dokonce až jako zvířata. A třeba jedna ta bývalá partnerka promluvila o domácím násilí, o manipulaci, jak se nemohla s někým bavit, zamykali ji doma a byl to obrovský teror, který musela dennodenně zažívat. 6. července byl teda tady ten pán vzat do vazby a začal výslech. A z toho výslechu je taky video. A to je tak arrogantní kripl. Mm-hmm. Tam sedí paní, která ho vyslýchá a chtěli prostě už od začátku zjistit, jestli má na svědomí vraždu té Millie. A on pořád opakoval no comment. Mm-hmm. No comment. No comment.
Chápete, ale to je takový ten stav, kdy jako chcete přeskočit ten stůl a rozbít mu tu hlavu o ten stůl.
A ta ženská úplně s klidem. A, OK, tak jdeme dál. Další otázka. Borec, Chápeš, zabiješ tady tři ženský, jednu přizabiješ a pak nejsi, a pak jsi takový frajer, že řekneš no comment.
Že ho nechal ještě vystíhat ženskou, viď?
Jo, to máš pravdu, no.
Jako, že,
ještě když měla takovou jako evidentní nenávist.
Žádnou jako usud. Třeba jsi myslela, že ho jako vyhypuje, no.
No, jako takhle, on byl evidentně nervózní, on to tam potil, furt se nějak mutál na té židli, ale nic neřekl. Ti vyšetřovatelé neměli žádný přímý důkazy, který by ho mohli s tou vraždou Milí spojit. A obrátili se na jednu bývalou partnerku, jmenovala se Emma, se kterou žil v době zmizení té Milí. A ta teda tvrdila, že den, kdy zmizela Milí, tak si ho velice dobře pamatuje, protože byl mega divnej a měla to v paměti právě kvůli tomu zmizení. Šlo o to, že ten den, kdy Milí zmizela, tak ten její přítel přišel domů až pozdě večer, okolo 10.11. Vůbec s ní nepromluvil a hned utíkal do koupelny, dal si sprchu, převlíkl se, šli si lehnout, všechno v klidu, moc se ani nebavili a okolo 3. ráno odešel pryč. Vzal psa a odešel pryč z domu. Oni tady v tom domě, kde byli společně s tou jeho přítelkyní Emou a dvouma dětma, tak to bylo něco jako pronájem. Já jsem to pochopila tak, že jeho kamarád měl byt, o který se potřeboval starat, dal mu to tam za malý nájem, protože on v reálu bydlel v totálním skvotu. To byla jako katastrofa, to bylo neobyvatelné, tam nechcete mít děti a ženu. Takže on byl domluvený, že tady ty nějaký měsíce, měl tam být ještě 2 měsíce s tou Emou, budou vlastně bydlet v tom jeho bytě, budou se o to starat a bude nějaký symbolický nájem. No a on takhle nad ránem ve 3 ráno se oblíkl, vzal psa a odešel pryč. Že jde jako do svého bytu. Cože? Co to má jako znamenat? Další den přišel za tou Emou a říká, že se budou stěhovat. Jo? Teď ona říká, jak jako stěhovat? Jsme tady jako domluveni na nějaký čas a kam jako půjdeme bydlet? A ono půjdeme do mýho bytu. Jo? Což byl ten skvot, kde nebyla pomalu ani kuchyně, bylo to úplně nechutný prostě odpor. A ta Ema si všimla, tak jsme ženský a víme, co máme doma a zrovna třeba deky na gauči si všimneš, když ti zmizí. A ona tam měla nějaký 2 dečky a říká, počkej, kde jsou ty deky z toho gauče? A on říká, no, pes je včera počůral. A ona říká, náš pes, který se nepočůral za celý roky, tak si vylezl na gauč a pochcal je. Bylo jí to prostě divný a on říká, prostě neptej se, už byl zase jako výbušnej, že ty deky vyhodil. Tak, během toho, co podávala tady tu výpověď, tak taky popsala, že od doby, kdy zmizela ta Milí, tak od toho dne jí nejezdil ve svém bílém pick-upu, ale v červeném starém autě. Daewoo. A tak vyšetřovatelé opět zkontrolovali všechny kamerové záznamy z toho dne. A na co narazili?
A na co?
No přesně na to samé auto, ve kterém Levi v tu dobu jezdil.
Daewoo.
Červené Daewoo. Kamery ho prosím vás zachytili přímo v tom čase, kdy se Milí ztratila. To naštěstí byly kamery, kde už prosím vás nesvítilo slunce přímo do té čočky.
To je stejně strašně naschvál, že svítí sluníčko přímo do té čočky.
A vyšetřovatelé chtěli auto samozřejmě pořádně prohledat, ale Levi tvrdil, že mu ho ukradli, že neví, kde je. Tak se opět obrátili na veřejnost a objevilo se něco dalšího a šíleného. Jenom řeknu, auto se fakt nikdy nenašlo. Borezo prostě fakt někde stopil. Ozvali se prosím vás na popud policie rodiče malé dívky Rachel. Ti rodiče kontaktovali policii s tím, že jejich dcera šla 20. března 2002, což je přesně den před zmizením Milí, tak, že šla ze školy domů a přesně tady tohle auto u ní zastavilo s tím, že ahoj, já jsem tvůj nový soused a tak se aspoň zkamarádníme a ať nemusíš jít pěšky, tak já tě odvezu. A teď ta holka si říká, jako byla hrozně rozumná
a
říká si, jako fakt, jako nepovezeš mě domů ty úchyle. Protože říká, tak asi kdyby se někdo nastěhoval, tak to vím. A znám všechny v sousedství. A co říká máma a táta, nesedej do auta s cizíma lidma.
A mě takhle se s tebou nekamarádi ani lidi, kteří s tebou byli v baráku, mě nikdy žádný můj soused teda odvozil.
No to, že by ještě mě ani nepozdraví.
A ano, my jsme vděční za to, když nás někdo pozdraví z těch sousedů. No. A to bydlíme v jednom domě na to, když bydlí, nevím, někde v ulici. Tak
a tady
určitě
tě bude házet dom.
Jasně.
Takže holčina byla úplně skvělá. Dokonce byla schopná podat nějaký popis toho chlapíka. Ten samozřejmě perfektně seděl na Belfielda. A v květnu roku 2006 byl nakonec Levi Belfield obviněn z vraždy Emilie Delagrange, to je francouzsky, a Marshy McDonald, a taky o pokus o vraždu té Katie, kterou přejel tím autem. On si pořád trval na tom, že nic neudělal, a což mu bylo stejně předplatné, protože oni ti Londýňani na něho měli jako důkazy, ale my se tady nebudeme do detailu bavit o tom, jak to vyšetřovali v tom Londýně. Důležitý je to, že byl teda z toho obviněný. Průser je ten, že neměli moc neměli žádný přímý důkazy, aby ho spojili s vraždou Milí. Jo? Ale ti vyšetřovatelé to nechtěli vzdát a hledali další a další nepřímé důkazy. Ukončíme si jenom Londýn. Co se týče londýnských vražd a pokusu o vraždu, byl odsouzen k doživotním trestům.
Aha, dobře.
Takže do vězení půjde tak jako tak. No a vyšetřovatelé furt teda se snažili něco najít, něco, aby mohli dát, oni si byli jistí toho, že asi žádná DNA nebo něco takového nebude, ale že dají dokupy, to už jsme tady taky měli, několik nepřímých důkazů a třeba to někdy u toho soudu stačí. No a to taky udělali a nakonec to k něčemu bylo, se sumírovali několik nepřímých důkazů a po dlouhých osmi letech od vraždy Milí byl obviněn z její vraždy. Soud začal v květnu 2011 a už v červnu toho roku byl shledán vinným a odsouzen k dalšímu doživotí.
Dvě doživotí.
Ten už se tam nevyhrabe.
To je hustý, ale...
No já jsem byla úplně v prčicích z toho autobusu, protože tomu nevěnuješ pozornost, že když na to budeš koukat.
No tak jasně,
a je to hlavně, že tam to třeba jelo večer někdy ty autobusy, takže tam fakt svítí jenom světýlka a je to fakt jenom v momentě na vteřinu, že to auto předjíždí a já, pane bože, takže ty...
Takže teď, když půjdete z toho autobusu, rozhlížejte se, tak to, že nemáte sedat k chudou auta, to víte, ale rozhlížejte se.
Ano. Tam chudák někdo pojede zrovna stejnou cestou jako autobusem. A...
No to jo, ale nesedejte k němu do auta,
no to ne,
radši se mu vyhněte,
to ne,
tak.
Nikdy.
Tak. A sousedům taky nevěřte.
Tak jo.
Žádným.
Tak my vám děkujeme, že jste si poslali na řešení díl.
Musím vám říct, že se mi vybavilo, když jsi říkala o té jedné oběti, kterou přejel, že se mi vybavilo video a určitě jste ho viděli. A chci vám říct, že jsem se strašně v šoku. A s tou sanitkou viděla to video?
Jak ty lidi...
Můžete mi říct, prosím vás, jak se může stát, že jede sanitka, která houká, přijíždí jakoby do křižovatky, kde lidi, kteří mají jako vlastně, to oni měli podle mě červenou, ne? No i kdyby měli zelenou. Přijde tam sanitka a ta bába tam normálně vleze před tu sanitku. No
já jsem si myslela, že teda přeběhne ta jedna blbka.
A pak se zvrne celý ten dav a začne přebíhat před tou sanitkou.
Já jsem... To bych tady byla sprostá, to je jako...
A já si říkám, no tak to snad ne.
No.
To se snad neděje. To se snad neděje. A ta ženská, no tak...
Jako takhle,
kdybych teda přála, aby nikdy nepotřebovala pomoc sanitky teda.
To, že lidi mají problém s uličkama, na to jsem si tak nějak jako zvykla, ale tohle to jsem si to pouštěla snad dvakrát a říkám, to se přece není. No,
ne? Tam ta buchta prostě vleze.
A pak celý ten. Pojde, my si projdeme, však tam zatím udržujte a my si tady projdeme.
Jako napadne, že tam jako vlezeš.
To je vrchol, no.
Prostě.
No.
To je vrchol největšího sobectví teda. Paní?
Doufám, že se to k vám dostalo, tady tohle.
Klobouček.
Fakt.
To chce kumšt. Tak jo. Tak neskákejte pod sanitky, nelezte k cizím lidem do aut a mějte se krásně.